Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Rasu andrum tuna ni naranawe Vincent André Arizaya fa imasinda Vincent Ferrier no tsaron fiangonana amin'ny fadimy ny volana avril ity. Imasinda Vincent Ferrier moa dia misionera niaina tamin'ny taona 77 tsirivo ka hatramin'ny 80 sy 70 tsirivo. Teraka tao Valence izy ary mbola tany amboka ny reniny dia nahita nofo sahady ny hoaviny ka nitebiteby fatratra. Nanatona olona manam-panahy heveriny fa maso toetra teo an-tanàna moa ity reniny ity. Ary io no nankahery azy fa hoe zaza voatendry a I Vincent ary olo-masina. Ka ny fahaizany miteny dia ampandositra ny ambodi ary hamerina ao ambala ireo ondrina ny. Mbola zaza izany Vincent dia efa namorony namany ary miresaka amin'izy ireo amin'ny kalemy mpanazo fitiavana momba an'Andriamanitra sy Masina Maria Virijiny. Nanohina an'ireo fony namany ny maheno azy miresaka an'izany. Rehefa ny tompo sy ny alehibe izy dia nanorina hatramin'ny fitokana monina ho an'ny dominikanina tao Valence ary taona vizy taorian'izay dia nanoratra ny toriteny voalohany izy. Mariana moa fa ao amin'ny ferimasin'ny mpamonjy a sy ny fitiavan'ny vavaka no hanovozany an'izany fahaizany miteny izany. Indray andro tsy maintsy nitoriteny tamin'ny printsy izy. Niomana fatratra izy tamin'izany ary ny fandaliana no nataony betsaka kokoa no ny vavaka ka talanjona izay niaino azy. Ny ampitson'io dia tsy maintsy mbola nitoriteny tamin'io printsy ihany izy fa tamin'izay dia teo ampototry ny azo fijaliana no nanomanany izay olazainy. Rehefa nyteny izy dia nitombo ny fahaizany ary nitombo ihany koa ny hafanam-pony sy ny alemem-panahiny naneho an'izany. Nanontany ny anton'izany ilay printsy ka hoy izy hoe tompoko omaly a dia I Vincent no nitoriteny fa androany kosa dia Jesosy Kristy. Teo amin'ny 20 taonana izy no tena nanomboka ny asa fanirahana rehefa avy narary mafy ka nosotranin'Andriamanitra. Tehina amin'ny tanàna nila ary azo fijaliana kosa amin'ny ilany. Io no entiny nitety an-tongotra ny vohitra nitory ny vaovao mahafaly nanerana ny faritany ny Espagne, France, Italia ary tamin'izany izy nampianatra, nanorona, nampibebaka olona maro. Tonga hatrany Angletera sy Ecosse ary Irlande izy namafy ny tenin'Andriamanitra. Tsy ombon'ny fiangonana ny olona tonga mihain'ny fampianarany ka amin'ny andavanandro dia eny ankalamanjana izy a no mitory ny vaovao mahafaly.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a.
Voalaza fa mahatratra 5 sy 2 alina ny jody nampibebahany Masinda Vincent Ferrier ary silamo maro ihany koa. Amanaliny ireo mpanotany ala tamin'ny fahazaran-dratsiny. Rehefa mitoriteny Vincent dia na amin'ny teny latinina na amin'ny teny espaniola fa ny mahagaga dia mahazo izay lazainy amin'ny fiteniny avy ireo olona tonga manatrika eo. Fa ny tena nampalaza azy ihany koa dia ny fampianarany momba ny fiafaran'izao tontolo izao. Nampivaraontsana ireo mpiaino azy ny fahenona nyity fitsarana farany ity ka maro ireo olona no nibebaka sy niova fo any ka tsy naharaka intsony ny mpivarotra ireo kojakoja fampiasan'ireo mpitokamonina ny fampijalitena. Isan'andro dia misy fahagagana misehoatrany aoriany ny fampianarany ary maro ireo marary a no tonga hositranina eo amin'ny ihany koa. Nodimandry tao Vanina ny taona 8 sy 70 moa I Masinda Vincent Ferrier.
fantatrao ve fa
ny hoe Vincent dia avy amin'ny fiteny latina hoe Vicentius, midika hoe ilay mandresy. Ny toetran'ireo mitondra ny anarana hoe Vincent dia olona manana zotompo sy fitondratena entitra. Be famindrapo izy ireo fa somary mizaozao izay nefa mahery fo sy mikiry ihany koa. Manitina azy ireo kokoa ny momba ny fanahy fa tsy manaka an'azy ireo hevitra ny zava-misy hitany maso akory izany. Tia manarery ireo Vincent, izany hoe mitokatokana izay izy, nefa dia olona mivelatra sy mahay mandray olona ihany koa. Ny fahaizana amin'ny teny manitona olona mba hitoriana ny vaovao mafaly ary nabebaka olona maro, izay raha fitinina ny hatsara-panahy nanana ny Masinda Vincent Ferrier izay ankalazaintsika sy tsarovantsika androany. Dia izay ihany koa no irariana isoa ho an'ireo rehetra mitondra izany anarana Vincent izany ka mankalaza fety androany. Dia tsy adino ihany koa ny miaraba sy mirarosoa andro teraka ny 5 Avrily.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.